Tātad šodien, kad atzīmējam pirmo adventi, pulkstens 5. pēcpusdienā Doma laukumā tiks iedegta šī gada svētku egle. Protams, kā parasti, eglas iedegšanas pasākums ir interesants visai ģimenei, arī šogad tā būs, jo būs muzikāls iestudējums, rūķis svētas stāsts, kurā piedalīsies bērnu vokālā grupa Momo un Jaunmārupas jauniešu koris. Tā kā pasākums būs tiešām interesants visai ģimenei, turklāt līdz ar šo uzvedumu, līdz ar eglas iedegšanu, kā tradicionāli, kā katru gadu sāk darboties arī Ziemassvētku tirdziņi. Ziemassvētku tirdziņi būs divās vietās. Agrāk bija trijos laukumos, šogad būs Doma laukumā un Esplanādē, taču Ziemassvētku gaidīšanas laikā Ziemassvētku tirdziņi tāpat darbosies arī Āgenskalnā un Kalnciem kvartālā, tā kā šī svētku sajūta līdz ar pirmo adventu ienāks visā pilsētā.